Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, jakeet 21 ja 22. Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Aamen. Haluan puhua teille hieman ahdistuksesta. Monestakin syystä, mutta lähinnä sen tähden, että niin monet ihmiset ilmaisevat olevansa ahdistuneita. Ja tänne tulee jatkuvasti esirukouspyyntöjä, pyydetään rukoilemaan ahdistuneiden ihmisten puolesta ja yhä lisääntyvässä määrin ahdistuneiden nuorten puolesta. Eräs äiti soitti tuolta Itä-Suomesta. Hänen poikansa on ollut täällä opiskelemassa, mutta on joutunut lopettamaan opiskelunsa, kun pelkää niin tulevaisuutta. Ja on niin ahdistunut, hän ei jaksa enää lukea. Tunnen monia henkilöitä, jotka ovat nuorison parissa nimenomaan näiden maailmaa uhkaavien saastumisten ja ydinsotien ja nälän ja ylikansoittumisen ja muun tähden syvästi ahdistuneita. Ovat menettäneet toivonsa, eivät uskalla rakentaa avioliittoa ja perhe-elämää ja vastaanottaa lapsia maailmaan. Ja on monenlaista sellaista tulevaisuuden pelkoa ja ahdistusta. Nyt haluaisin teille lukea jotakin siitä, mitä Raamattu puhuu ahdistuksesta. Tämä kirja puhuu aika paljon tästä asiasta ja uskon, että jos me voimme vastaanottaa tämän kirjan sanoman näistä asioista, niin silloin meillä on sellainen henkinen tuki, valtava, eikä ainoastaan joku henkinen tuki, vaan Jumalan tuki takana. Löydämme tämän Jumalan avun. Nyt ensinnä haluaisin mainita siitä, että Raamatussa on kaksi sanaa, jotka on erotettava toisistaan, nimittäin ahdistus ja viha. Jokainen ymmärtää, että ne on eri asioita, mutta joskus noin teologisessa keskustelussa ne sotketaan keskenään. Nyt ahdistus on sellainen asia, joka kohtaa kaikkia ihmisiä, yhtä hyvin jumalattomia kuin uskovaisia. Ja Raamattu osoittaa, että erityisesti Jumalan kansalle, Israelille ja myöskin Uuden testamentin seurakunnalle on semmoista erityistä ahdistusta, joka tulee meitä vastaan maailman taholta ja sielunvihollisen taholta. Kun sen sijaan taas Jumalan viha ja tuomiot eivät kohtaa Jumalan kansaa uskovaisia, vaan ne kohtaavat nimenomaan niitä, jotka pysyvät pahuudessaan ja ovat rangaistuksen alaisia, ja myöskin Jumalan viha kohtaa saatanaa. Sitten Raamatusta käy selville, että ahdistusta on ollut aina, ja että sitä on ollut Jeesuksen päivinä, apostolien aikana hyvin voimakkaasti, sitä on meidän päivinämme, ja että näyttää siltä, että tämä ahdistus niin kuin tihenee ja kasvaa ja vahvistuu ja tulee asteittain yhä voimakkaammaksi niin, että jossakin historiallisessa ajankohdassa on hetki, jota voidaan sanoa suureksi ahdistukseksi. Henkilökohtaisesti en usko, että se tulee yhtäkkiä yhtenä päivänä, vaan että se tulee hitaasti kasvamalla. Ja silloin on niin sanottu suuri ahdistus. Muutamia Raamatun kohtia nyt käsillä olevasta ahdistuksesta. Johanneksen evankeliumin 16. luvussa jakeessa 33 Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus. Tämän hän sanoi omillensa. Ja Monet ovat hieman joutuneet hämminkiin, kun ovat tulleet uskoon. Ja sitten iloisina, onnellisina, autuaina kokevat pelastuksen, riemun ja vapautuksen synnin kahleista ja kaikista sielunvihollisen voimista. Ja sitten yhtäkkiä hämmästyvät siihen, että minkä tähden minua nyt ruvetaan ahdistamaan sukulaisten taholta ja työtoverienkin taholta ja muualta ja puristetaan niin valtavasti. Siihen on yksi selitys ainakin se, että nämä uskomattomat ihmiset haluavat analysoida sinua, repiä kappaleiksi ja riepotella oikea, katella, tulitko sinä todella uskoon. Onko siellä kultaa sisällä vai onko tämä nyt jonkunlaista farisealaisuutta? Sitten Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, jossa hän puhuu taivasten valtakunnan vertauksista. Hän sanoo, että eräässä vertauksessa, että kun tulee ahdistus ja vaino sanan tähden, niin monet luopuvat pois. Sen tähden jokaisen uskovaisen tulee olla varuillaan, kun tämmöinen ahdistus tulee, ettei hän luopuisi pois uskosta. Ilmestyskirja ensimmäisessä luvussa apostoli Johannes esitellessään itseään ja tehtäväänsä sanoo jakeessa 9, että hän on osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan. Muistan noin parikymmentä vuotta sitten vielä vanhoilla helu- tai saarnailla oli tapana kirjoittaa kirjeensä alle. Ainakin Enomannisella oli hyvin usein tapana kirjoittaa kirjeen alle sanat veljesi vaivassa ja valtakunnassa. Tiedän mistä se oli sellainen sanonta tullut, mutta ilmeisesti menneiden aikojen uskovaiset ovat kokeneet, että tämä Jumalan valtakunta on toisaalta ahdistusta ja vaivaa ja toisaalta se on Jumalan vallan läsnäoloa. Sitten apostolitekojen 14. luvussa jakeessa 22 Paavali sanoo siellä, että monen ahdistuksen kautta meidän on meneminen Jumalan valtakuntaan. Niin että älä luule selviytyväsi vain yhdellä ahdistuksella, vaan niitä on monta. Sinulla niin kuin minullakin. Sitten roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 12 on kehotus, olkaa ahdistuksessa kärsivälliset. Ja toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 17 Paavali sanoi, että tämä ahdistus, joka meillä nyt on, on hetkisen kestävä ja kevyt. Kuitenkaan emme voi ajatella, että se nyt niin kevyt olisi ollut Paavalinkaan kohdalla, sillä hän oli todella vaikeuksissa monta kertaa. Kivitettynä, ajelehtimassa merellä, väärin ymmärrettynä juutalaisten taholta ja joskus omien veljenkin taholta. Ja välillä käärme puri häntä ja oli turpoamassa ja kuolemaisillaan siellä Maltan saarella. Ja sitten joutui vankilaan ja kaiken näköistä vaivaa, vaikka kuinka paljon hän sanoi, että hetki se kestävää lyhyt ahdistus. Paavalilla oli tällainen asenne näihin asioihin. Ja hän sanoi samassa kirjeessä, minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. No nyt kaikki me ymmärrämme, että tätä ahdistusta me saamme kokea ja siihenkin meidän tulee varautua tällaiseen ahdistukseen, jota pyhät ovat kokeneet kaikkina historiallisina aikoina. Mutta sitten puhutaan tästä suuresta ahdistuksesta, joka on tuleva aikojen lopulla. Ja nyt siitä sitten muutama ajatus. On ajateltu näin, että ennen Jeesuksen tulemusta tämä ahdistus niin kuin pilkistää näkyviin, mutta että seurakunta temmattaisiin pois ennen kuin tämä suuri ahdistus alkaa. Sitten on toinen näkemys, että tämä ahdistus alkaa ja sitten sen ahdistuksen aikana Jumalan kansa, Jumalan seurakunta temmataan pilvissä ja tuulissa Herraa vastaan yläilmoihin. Ja sitten on kolmaskin näkemys, jonka mukaan vasta tämän ahdistuksen jälkeen ja vaivan ajan jälkeen sitten seurakunta temmataan ylös taivaaseen. Ja että seurakunta joutuisi kulkemaan koko ahdistuksen ajan lävitse. No, tässä aamukokouksessa en halua ottaa kantaa näihin eri tulkintoihin, mutta kuitenkin, jälleen niin kuin joskus aikaisemmin viimeksi tuolla kesällä telttakokouksissa, hieman haluaisin johdattaa teidät ajattelemaan sitä mahdollisuutta, että me saatamme joutua tähän suureen ahdistukseen tavalla tai toisella. Ja sen johdosta nyt muutama ajatus. Ensiksikin, Raamatussa ei ole mitään kohtaa, joka selvästi opettaa, että seurakunnan poistempaaminen tapahtuu ennen ahdistusta. Tämän opin toi maailmaa vasta vuonna 1830 eräs nuori tyttö, Margaret MacDonald, joka Port Glasgowissa Skotlannissa sai joitakin ilmestyksiä ja alkoi sitten niiden ilmestysten perusteella julistaa, että uskovat kootaan taivaaseen ennen suurta ahdistusta. Sitä ennen tätä näkemystä ei juuri ole esitetty koko kirkkohistorian aikana. Mutta tietysti olisi ilahduttavaa ja valtavan suurenmoista, jos meitä ei kovin kovaan ahdistukseen pantaisi. Kyllä minä olisin iloinen, jos niin kävisi. Mutta kun Raamatussa nyt ei ole yhtään ainoata kohtaa, joka selvään opettaisi, että seurakunta temmataan pois täältä maan päältä ennen tätä suurta ahdistusta, niin ei kenenkään pitäisi niin kovin varmasti sitten väittää, että niin tapahtuu. Sen sijaan Raamattu selvästi sanoo kyllä päinvastaisesti. Juuri tässä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa jakeessa 29 Jeesus itse sanoo, koska hän tulee. Hän sanoo, kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuuana valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaatte voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. He näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa. He kokoavat hänen valittuunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Ja sitten tuolla myöhemmin hän sanoi, että silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ja sitten sanoo, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Nyt jotkut ovat ajatelleet näin, että tässä ei nyt kootakaan seurakuntaa, vaan tämä on joku jälkikorjuu tai juutalaisten pelastumisen päivä, koska tässä puhutaan valituista. Mutta on huomattavaa, että näillä valituilla ei tarkoiteta vain juutalaisia valittuja, vaan myöskin uskovaisia seurakunnan jäseniä, sillä Raamattu selvää sanoo Kolossalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 12, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita. Keskinäiseen rakkauteen, miten siellä nyt kehotettiinkaan pukeutumaan. Siis meitä puhutellaan Jumalan valituiksi. Ja seurakunta on myöskin Jumalan valittua kansaa. Ja nyt kun nämä valitut kootaan neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin, ja Jeesus sanoi, että tämä tapahtuisi tämän ahdistuksen jälkeen, niin meillä on selvä sana siitä, milloin tämä ylöstempaaminen tapahtuu. Sitten ilmestyskirjan 7. luvussa on myöskin sana, joka liittyy tähän seurakunnan ylösottoon ja ahdistukseen. Ilmestyskirja 7. luku, jakkeet 13 ja 14. Siellä yksi vanhimmista puhui Johannekselle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Sitten Johannes sanoi hänelle, Herra, niin sinä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ja tuolla edellä 9. jakeessa sanotaan, että Johannes näki, ja oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisovat valtaistumen edessä ja karitsa edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Joten tässä ei ole kysymys juutalaisista pelastuneista, vaan niistä pelastuneista, jotka ovat kaikista maailman kansoista pelastetut, ja he tulevat siis suuresta ahdistuksesta. Kun nyt on siis selvästi Jeesuksen opetus ja ilmestyskirjassa näin selvä sana siitä, että pelastettuja kootaan tästä suuresta ahdistuksesta sen jälkeen, niin on ainakin syytä varautua sellaiseen mahdollisuuteen, että me joudumme suureen ahdistukseen. Sitten tässä Matteuksen evankeliumin 24. luvussa sanotaan jakeessa 23, kun tuo suuri ahdistus on ja tulee maailmaan, niin Jeesus varoittaa, jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tahi tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Ja me aavistamme, että nyt on olemassa semmoinen eksytysten aika jo. Kaikenlaisia eksytyksiä on liikkeellä, vaikka kuinka paljon. Ja tietysti nämä eksityksetkin suurenevat ja voimistuvat. Ja ellei Jumalan sanaa elävästi julisteta ja sitä opeteta, niin sitten ihmiset jäävät niin kuin oman ymmärryksensä varaan ja saattavat helposti eksyä tällaisissa tilanteissa. Ja sitten jakeessa 22 sanotaan, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Valitut ovat siis siinä ahdistuksessa mukana, ja juuri heidän tähtensä ne päivät lyhennetään. Sitten tässä puhutaan erästä merkistä, joka antaa meille ajattelemisen aihetta, nimittäin näistä pasunan soitoista. Ja jakeessa 31 sanotaan, että Jeesus lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta ja taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Vanhassa testamentissa mainittiin sellaista pasunan soiton juhlasta, jota vietettiin sen muistoksi, kun israelilaiset valloittivat Jerikon. Te muistatte, kun israelilaiset valloittivat Jerikon, niin ne kiersi sen ympäri 7 päivän aikana, ja sitten viimeisenä päivänä kiersivät 7 kertaa. Ja sitten kun se viimeinen kierros oli kierretty, niin sitten papit puhalsivat pasuna sen viimeisen kerran. Ja silloin kansan piti nostaa riemuhuuto, ja muurit sortuivat, ja kansa ryntäsi kaupunkia ja valloitti sen. Ja tätä tapahtumaa vietettiin siis pasunansoiton päivänä, ja silloin soitettiin pasunaa. Ilmeisesti siellä oli tämmöinen suuri pasunansoitto, en ole siitä nyt aivan täysin varma, kyllä. Mutta Jeesus nyt kuitenkin käyttää tämmöistä termiä, että suuren pasunan pauhatessa hän tuo enkeli kokoaa hänen valittunsa neljältä ilmalta. Ja kun tätä sitten ajatellaan muiden Raamatun paikkojen yhteydessä, niin käy ilmi seuraava. Ensimmäisen korinttolaiskirjan 15. luvussa sanotaan jakeessa 52 näin. Tämä luetaan siitä jo jae 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ja Tessalonikaiskirjassa sanotaan, että ylienkeli puhaltaa pasunaan ja silloin tämä ylösotto tapahtuu. Jeesuksen omat temmataan silloin taivaaseen. Ja nyt kun sanotaan, että se on viimeinen pasuna, ja Jeesus sanoo, että se on suuri pasuna, niin minä olen sitten kaikessa yksinkertaisuudessa ajatellut näin, kun ilmestyskirjassa puhutaan 7 pasunan soitosta ennen kuin alkavat vihanmaljat vuotaa maan päälle. Niin näiden pasunan soittojen aikana, ehkä juuri viimeisen pasunan soidessa sitten tämä ylöstempaaminen tapahtuu. En kuitenkaan halua väittää tätä niin, että näin se juuri silloin tapahtuu, mutta tämä nyt on eräs tulkinta, joka on hyvin lähellä sitä, minkä olen omaksunut. Eikä arvostele pahasti niitä, joilla on toisenlainen käsitys, mutta meidän ei pitäisi takertua kovin pieniin asioihin näissä tulevaisuutta koskevissa näkemyksissä ja ennusteluissa, niin kuin yleensä on kiusausta ja taipumusta, vaan nähdä tämä suuri asia. Minusta se suuri asia on se, että Jeesus sanoi, että tulee ahdistus. Ja te kaikki tunnette sen sisimmässänne, että me olemme lähestymässä ahdistuksen aikaa. Ja yksi ja toinen ihminen tuntee semmoista puristusta sielussaan. Joku ahdistaa. Tai niin kuin Väinö Linna kirjoitti eräässä artikkelissa YV-lehdessä joitakin vuosia sitten. Minä kirjasin sen muistiinkin. Tämmöiseen kirjaseen, jonka sitten kirjoitin, joka on tosi nyt loppuun myyty. Hän sanoi vuonna 1977 näin siinä lehdessä, siitä minä haluaisin selvitystä, miksi ihmiset tuntuvat olevan tietyllä tavalla ahdistuneita ja masentuneita. Ja tämä ahdistus ja masentuneisuus johtaa sitten siihen, että niin valtavan paljon ihmiset menevät, niin kuin sanotaan, hermonsa ja joutuvat kireiksi ja tuskallisiksi ja työkykynsä ja joutuvat sairaalan hoitoonkin pelkästään ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden tähden. Ja tähän pitäisi nyt löytyä lääke. Tämä on se suuri asia. Tämä on se suuri asia. Kuinka sinä ja kuinka minä voitamme ahdistuksen ja masentuneisuuden. Niin kuin Jeesus sanoi, kun te näette tämän tapahtuvan, nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne on lähellä. Mehän emme voi mitään sille, että on ahdistavia ja masentaviakin asioita meidän silmiemme edessä, että niitä yhä tulee lisää. Ei sille mitään voi. Ja me olisimme, tai siis jumalattomat ihmiset olisivat oikeassa, kun ne moittivat uskovaisia siitä, että me pakenemme todellisuutta sellaisiin taivasaatoksiin ja suljemme silmämme näiltä todellisuuksilta, jotka täällä maan päällä on, kärsimykseltä, hädältä ja ahdistukselta, joka täällä on. Mutta ystävät, ei meidän tarvitse sulkea silmiämme miltään todellisuudelta, vaan päinvastoin nimenomaan Jeesus sanoi, että valvokaa, olkaa varuillanne, pitäkää vaari itsestänne, älkää antako itseänne vietellä, olkaa valmiit. Ja se merkitsee sitä, että uskovaisten tulisi olla silmät auki ja nähdä, mitä täällä maailmassa tapahtuu, ja ihan rauhallisesti suhtautua sitten, koska meillä on Herra, joka on kaikilla puolella ja pitää omasta kansastaan valtavan hyvää huolen. Minä nyt erään semmoisen lisää ahdistusta tuottavan asian, joka kenties ahdistaa teitä, mutta kuitenkin sanon se, koska se on todellisuus. Menin tuossa eräänä päivänä pankissa käymään ja siellä oli sitten pöydällä semmoinen esite, jossa kehotettiin hankkimaan semmoinen pankkikortti. Ja minä otin se esite ja sitten jo täytinkin sen, ajattelin, että taidanpa hankkia tuolla. Se voi olla, että se helpottaa jonkun verran, kun sitten joskus ulkomaillakin aina joutuu käymään. Ja siinä sanottiin, että sitä voi käyttää 120 eri maassa. Sitten mä rupesin miettimään sitä. Ja tutkimaankin sitä vähän, ja tuli siihen tulokseen, että ainakin kahdessa pankkikorttijärjestelmässä, kahdessa amerikkalaisessa pankkikorttijärjestelmässä noudatetaan jo vapaamuurarien numerojärjestelmää, jonka he ovat järjestäneet koko maailmaa varten siten, että maailma on jaettu 10 alueeseen, joista Suomi kuuluu alueeseen numero 2. Ja tämä 10 aluejärjestelmä heti toi mieleen, jaha, ilmestyskirjassa puhutaan 10 valtion liitosta, 10 sarvesta, joka ajan silloin ahdistuksen aikana nousee, ja peto antaa sille valtansa ja voimansa, ja tämä peto rupeaa hallitsemaan maailmaa sitten väärän profeetan ja lohikäärmeen kanssa. Ja siihen pedon valtaan sisältyy sitten sen nimi ja sen numero, 666. Ja sitten siellä sanotaan, että ei kukaan saa ostaa eikä myydä, ellei ole ottanut tätä pedon lukua otsaansa tai oikeaan käteensä. Ja minä ajattelin, että olisikohan tämä pedon luku hiipimässä näiden pankkikorttien kautta meidän maailmaan. Se on nimittäin, eihän se yhtäkkiä tule. Jos meille nyt Suomen kansalle ja ruotsalaisille ja muille sanottaisi noin yhtäkkiä, että nyt äkkiä pannaan semmoinen järjestys voimaan, että jokaiselle pannaan oikeaan käteen joku numero ja otsaa joku numero, ja sitten ei saa ostaa eikä myydä, ellei ole näitä numeroita näin. Niin mehän tietäisimme, koko maailma tietäisi torjua, kristikansa tietäisi torjua tämmöisen tarjouksen hetkessä. Mutta ensin tulee pankkikortti. Ja sitten on kaikenlaisia suurliikkeitä ensin, jotka hyväksyvät sen. Ja sitten ei sun tarvitse kun ottaa tällainen, mulla on luottokortti täällä. Se on jo vähän alkua sille. Sun ei tarvitse ottaa kuin tällainen luottokortti, tai sitten kun se on pankkikortti, niin minä menet johonkin liikkeeseen ja se pannaan sinne koneeseen ja sitten sinä maksat sen ostoksessa sillä. Ja lasku tulee sitten kotiin sen jälkeen. Mutta tämmöiset pankkikortit on hankalia. Mullakin on niitä, ei mulla ole pankkikortteja, vaan luottokortteja 3 kappaletta. Ja minä erään henkilöllä oli 20 näin. Ja nythän sehän on ihan sekaisin. Ja nämä hukkuu ja ihmiset nostaa toisten tileiltä rahaa ja muuta sellaista. Niin nyt pitäisi luoda sellainen järjestelmä, että on jokaisella ihmisellä vain yksi pankkikortti. Ja sitten, ettei sitä voisi hukata, niin se olisi helpompi panna se numero johonkin käteen tai otsaan. Ja kun ihminen menee sitten kauppaan, niin heti todetaan, onko hänellä rahaa. Ja ei kukaan voi esiintyä toisen nimellä. Jos tämä pankkikorttiasia menee lävitse, ja siinä on se numerosysteemi jo, me kuulumme alueeseen numero 2. Ja tämä on vapaamuurarien systeemi, jota he kehittelevät kauhealla vauhdilla. Antakaa minä puhun vähän tämmöisiä hulluja asioita tässä. Täällä on yksi vapaamuurarien merkki mulla. Amerikan 1 dollarin setelissä on vapaamuurarien sinetti, jossa lukee annuit coeptis novus ordo seclorum, eli on ilmoitettu uuden maailmanjärjestyksen syntymä. Ja siinä on tuollainen pyramidin näköinen, ja aluksi minä luulinkin, että se on pyramidi, kunnes tuolla Babyloniassa vierailut Kalevi Helimäki sanoi mulle, että ei tämä ole mikään pyramidi, että tämä on babylonialainen sikkurat, koska se on poikki tuolta ylhäältä, ja Babyloniassa siellä ylhäällä sitten siellä pyramidin päällä on on vuode, johon Jumala laskeutuu. Ja tätä kymmenalueen järjestelmää johtaa semmoinen lempeä diktaattori, niin kuin he sanovat. No nyt jos kerran tämä systeemi on rakenteilla ja sitä tuodaan niin kuin maailmaa ja tarjotaan sitten ihmisille asioiden hoitamiseen helpottamiseksi, niin se saattaa tuntua hyvin järkevältä ja noin. Ja sitten jonakin päivänä kuitenkin Jumalan lapset, uskovaiset ja mahdollisesti juutalaiset joutuvat sen kysymyksen eteen, otammeko me sen pedon luvun, annammeko me leimata itseämme jollakin merkillä tai pankkikortilla ja vain sillä saa ostaa tai myydä. Mihin me joudumme, jos ei kaupasta anneta mitään ilman tämmöistä korttia? Erittäin vaikea se tilanteeseen ja sitten me on hyvä, jos on jokaisella oma puutarha tai pieni peltopalsta. Ja joku verkko, millä saa kaloja vedestä, salaa. Ja sanon, että se on vaan aikamoinen ahdistus niille ihmisille, jotka eivät mene systeemiin mukaan. No, te voitte ajatella, että tämä on utopistista tuommoista ajattelua, mutta ei se ihan utopistista kuitenkaan ole, koska näitä melkein joka päivä lehdessä värillisillä ilmoituksilla tyrkytetään meille kaikenlaisia pankkikortteja. Mä nyt ehdottaisin teille, että harkitkaa nyt 2 kertaa ennen kuin menette siihen systeemiin mukaan. Jos menette, niin en tule moittimaan, mutta pitäkää varanne, että saatte ostaa muullakin tavalla. Kun näitä tällaisia tekijöitä, maailmanlaajuisia systeemeitä rakennetaan, ja ahdistusta tulee niin monella tavalla, niin tietysti olisi helpompaa sitten sanoa, että sulkea todella silmänsä näiltä tämmöisiltä näkymiltä ja sanoa, että ei nämä koske millään tavalla meitä, eikä täällä ole Raamatukassa mitään tekemistä, että Raamattuhan puhuu vain sellaisista asioista, jotka antavat meille pelkkää lohdutusta ja hyviä tunteita. Ja niin kuin meitä helluntalaisia moititaan, että me ollaan niin tunnepitoisia tai semmoista tunneuskonnollisuutta ja muuta sellaista. Mutta ystävät, tämä on kyllä toisaalta hyvää tunneuskonnollisuutta siinä mielessä, että me emme tukahduta hyviä tunteita. Mutta toisaalta tämä herätysliikkeen alusta lähtien on selvästi otettu kantaa sellaisiin asioihin, jotka uhkaavat ihmistä, hänen terveyttä, hänen onnellisuutta, hänen vapauttaan. Ja meidän täytyy pitää kiinni näistä Raamatun periaatteista. Ja olemme iloisia siitä, että Raamattu on sellainen kirja, joka riittää ohjekirjaksi kaikille ihmisille ja varsinkin liikemiehille. Nimenomaan liikemiehille. Ja luin ranskalaisen taloustieteilijän Jack Ellulin kirjan The Presence of the Kingdom, jossa hän sanoi niin, että kenenkään liikemiehen ei pitäisi tehdä mitään, mitä ei saa tehdä 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ja tämä minä sanoisin varoittavana niille ihmisille, jotka ovat jollakin tavalla tekemisissä asekaupan tai sotavarustelun kanssa. Ei kenenkään pitäisi mennä semmoisiin töihin, jossa lisätään maailmanpalon uhkaa. No niin, se siitä. Nyt lopuksi, sitten viimeiseksi, kun siis tämmöinen ahdistuksen aika lähestyy. Ja maailmanpalo varmasti lähestyy. Se on Raamatussa niin selvästi ilmoitettu ja kaikki tosiasiat maailmassa osoittavat, että tulee joku katastrofi jossakin vaiheessa. Niin miten me sitten suhtaudumme? Siitä muutamia Raamatun lauseita. Ensinnäkin, Jumala on omiensa kanssa. Psalmissa 31 ja 8 hän sanoo, että Jumala tuntee sielun ahdistukset. Jesaja 25 ja 4, Jumala on turvana köyhälle hänen ahdingossansa. Ja ilmestyskirja 2 ja 9, Jeesus sanoo, että minä tiedän sinun ahdistuksesi. Siis toisin sanoen, Jeesus ei koskaan jää pulatilanteeseen. Hän aina tietää, minkälaisessa ahdistuksessa itse kukin meistä on. Sinun ei tarvitse ollenkaan ajatella, että nyt Jumala on unohtanut sinut, jos joudut ahdistuksen. Joko yksilö ihmisenä tai joukon mukana. niin älä ikinä anna myötä semmoiselle ajatukselle, että Jumala olisi sinut hyljännyt. Ja Jumala ei näkisi sinun ahdistustasi, vaan Jumala nimenomaan näkee, hän tietää sinun ahdistuksesi. Näin sanoo Raamattu. Ja psalmissa 91 jakeessa 15 sanotaan, että hän on uskovaisen tykönä hänen ahdistuksessaan. Niin kuin ne Sadrak, Meesak ja Abednego joutuivat ahdistukseen omana aikanaan tuliseen pätsiin. Ei se mikään helppo ahdistus ole. Jos joutuisi semmoiseen. Uskonsa tähden tuliseen pätsiin. Mutta Jeesus oli läsnä heidän ahdistuksessaan. Seisoi heidän vierellään. Ja kun Nebukadnessar menee katselemaan sinne pätsiin suulla, niin hän näkee, niin kuin Jumalan poika seisoo siellä. Eikä näille kolmelle tapahtunut mitään pahaa. No jos jo vanhan testamentin aikana Jeesus seisoi omiensa vierellä heidän ahdistuksessaan, niin kun hän se on nimenomaan luvannut, että minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti, niin usko se. Vaikka tuntuisi miltä tahansa, niin usko, että Jeesus on sinun kanssasi nimenomaan silloin, kun olet ahdistuksessa. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa on eräs lause, joka on minua ainakin henkilökohtaisesti niin valtavasti siunannut ja olen opetellut sen jo nuorena ulkoa. Ja suosittelisinkin teille kaikille, että opettelette tämän lauseen ulkoa. Roomalaiskirje 8, jakeet 38 ja 39. Ja sanotte sitä itsellenne silloin, kun on vaikeita hetkiä. Ja silloin, kun tuntuu, että ei kukaan teitä mahdollisesti ymmärrä, no minulla ei ole ihan niin vaikeaa tilannetta ollut koskaan. Aina joku on ihmisistäkin ymmärtänyt, mutta saattaa olla, että joku joutuu niin vaikeaan tilanteeseen, että ei kukaan ihminen tule lohdutukseksi. Joka tapauksessa tämä lause on hyvä sanoa silloin. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat. Ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Ei mikään voi erottaa, eikö hyvä olla? Amen. Jumala lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessa, pelastaa ahdistuksesta. Ja kansansa ahdistuksissa hänelläkin on ahdistus. Ja sitten roomalaiskirjeen 12. luvussa ja jakeessa 12 sanotaan, meidän tulee olla kärsivällisiä ahdistuksessa. Ja toisen korintolaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 4 sanotaan, että meidän tulee osoittautua Jumalan palvelijoiksi ahdistuksissa. Ja roomalaiskirjeen 5 ja 3 Paavali vielä sanoi, että kerskata ahdistuksista. No, siihen tarvitaan jo sitten Paavalin kypsyneisyyttä, että osaa kerskata ahdistuksista. Mutta jokainen, joka on joskus käynyt jonkunlaisen ahdistuksen, semmoisen sanattoman tuskan lävitse. Tiedän, että täällä on monia sellaisia, joiden kohdalla on ollut joku sellainen elämän hetki, jolloin sinua on niin puserrettu, ja ahdistettu ja tukahdutettu ja kaikki sieluvihollisen voimat ja henkivallat ovat käyneet sinun kimppuusi ja olet luullut, että sinä kuolet, niin sitten kun olet pannut turvasi Herraa ja sanot vain sen niin kuin Jeesus sanoi ristillä, isä, minä en anna saatanan käsiin henkeäni, vaan isä, sinun käsisi minä annan henkeni, vaikka tästä nyt kuolen, niin Jumala sinun käsisi anna henkeni, niin silloin semmoinen kirkkauden virta lähtee ja Jumalan valtasuuruus ja voima tulee niin valtavalla tavalla sitten ilmi tällaisen ahdistuksen jälkeen tietää, että meillä on Jumala, joka ei jätä meitä yksin. On ihmeellinen vapahtaja, joka seuraa meitä ja tietää, missä me kuljemme. Ja vaikka niitä sitten tulisi lisääkin, niin Jumalan kansa vaan nostaa päänsä, lunastuksen päivä on lähellä. Ja nyt jo me sitten harjoittaudumme taisteluihin ja suuriin voittoihin, niin kuin ilmestyskirja, joka puhuu paljon näistä ahdistuksista, sen sanoo. Olen monta kertaa teille sen lukenut ja jälleen luen. ilmestyskirjan 2. ja 3. luvusta. Jakeesta 7. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Jakeesta 11. Joka voittaa, sitä joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Jakeesta 17. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Jakeesta 26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja 3. luvusta ja 5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta. Minä olen tunnustava hänen nimeänsä isäni edessä, hänen enkelinsä edessä. Ja jakeesta 12. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppelin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan hänen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Ja vielä jakeesta 21. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Halleluja. Me voitamme. Aamen.